Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Болымғожа азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстандағы оппозициялық азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары бірікті. Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталды. Ирандағы қазақ радиосының бас редакторы Жаппарбай Шаткам бұл радиоға қазақстандық студенттер қол ұшын созғанын айтады. Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толды. Осыған байланысты Азаттық радиосы өзбек бөлімінің қызметкерімен сұхбат өткіземіз. Ендіше бізбен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабонғожа таныстырамын. Оппозициялық азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары бұған дейін баспасөзде мәлімдегендей, сенбі күні азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болып бірікті. Жармахан Тұяқбай мен Болат Әбілов жаңа партияның жетекшілері болып сайланды. Тең төрағалар басқаратын партия Қазақстандағы әлеуметтік жағдайды көтеруге және дағдарысқа қарсы күресте жаңа тұжырымдамалар жасайтындықтарын мәлімдеді.
Біріншіден, мына бүгінгі экономикалық дағдарыс кезінде осыған шейін айтып келе жатқан осылардың шығу жолындағы жіберілген қателіктерді жоюдың жолдары қандай? Міне осы мәселеге тиісті өзіміздің тұжырымдамамызды жасауымыз керек. Және кейін ең басты мәселе халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру бағытында нақты ұсыныстар жасауымыз керек.
Деді Жармахан Тұяқбай. Сонымен бірге біріккен жаңа партияның құрамына белгілі адамдар мүшелікке өтті. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстанда президент сайлауының екінші сатысы алдындағы науқан ресми түрде басталды. Қарашаның 7-сінде өтетін сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түсетін болады. Тамыздың 20-сындағы сайлауға қатысты шағымдарды қараған халықаралық комиссия дауыс берулерде бұрмалаушылықтардың болғанын анықтап, сайлаудың екінші кезеңін өткізуді талап етті. Қарашадағы сайлауда заңбұзушылықтардың алдын алу үшін бірқатар сайлау ресмилері қызметінен алынды. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауының екінші кезеңіне байкот жариялауға шақырды. Франс Пресс ақпарат агенттігіне жолдаған мәлімдемесінде Талибан қозғалысы сайлауға қатысқан кез келген азаматқа зорлық-зомбылық жасалады деп ескерткен. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бірінші сатысында талибтер елде 200-ге жуық шабуыл жасаған еді. Пәкістанның Ауғанстан мен шекаралас Тайпал аймағында орын алған әуе шабуылдан 14 бүлікші қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Ресмилердің айтуынша, Ақштың зымыран шабуылы Баджаур ауданындағы Дамадола аумағында пәкістандық талибан қолбасшысы Маулви Факир Мухаммадтың жасырынып жүрген ғимаратын нысанаға алған. BBC-дің хабарлауынша, Мухаммад шабуылдың алдында бұл жерден қашып кеткен. Талибан мен Аль-Қаида бүлікшілері әдетте Баджаурда жиналып, Ауғанстандағы шабуылдарды жоспарлап ұйымдастырады. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша оңтүстік Вазиристанда шабуылдарын күшейткен Пәкістан әскерилері Талибан басшысы Хакимулла Мехсудтың қалашығын басып алған. Ресмилердің айтуынша қауіпсіздік күштері 3 күндік әуе шабуылдарынан кейін аймақтағы Коткай қалашығын қоршап алған. Оңтүстік Вазиристандағы операцияларға 30 мың сарбаз жұмылдырылып отыр. Жұма күні қақтығыстарда 20 жауынгер қаза тауып, 142 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарланды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Иранға сапары алдында Пәкістанға барады. Үш күндік сапары барысында ол Пәкістан парламентте сөз сөйлеп, ел жетекшілерімен кездеседі. Ердоған Түркия мен Пәкістан арасындағы сауда мен қауіпсіздік мәселесіне қатысты ынтымақтастықты талқыламақшы. Исламабадтан кейін ол Теһранға барып, Иран ресмилерімен кездеспекші. Сапар барысында аймақтық және халықаралық мәселелер, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы талқыланады деп күтілуде. НАТО мүшесі болып табылатын Түркия бұдан бұрын өзінің батыс одақтастары мен Иран арасындағы ядролық мәселеге қатысты дауды шешуге көмектесуді ұсынған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігінің тергеушілері сенбі күні Иранға барып, бұл елдің уран байытатын екінші зауытын тексереді. Иран мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша халықаралық инспекторлар Иранда 3 күн болмақ. Қом қаласы жанында орналасқан әлгі зауыт жөнінде Иран ресмилері өткен айда жариялаған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше биліктегі оның жаңа коалициясы қаңтардың бірінен бастап салықтарды қысқартуды жоспарлауда. Меркель сондай-ақ Вольфганг Шаублені Германияның қаржы министрі етіп тағайындады. Сенбі күні Берлинде сөйлеген сөзінде Меркель салық жүйесін реформалау қажет деп атап көрсетті. Оның алдында канцлер Азат Демократтар партиясымен әріптестікте құрылған жаңа коалициялық үкіметті жариялаған болатын. Обама әкімшілігі мұсылман елдеріндегі технологиялық дамуға қолдау көрсету үшін миллиондаған доллар қаржы бөлетінін жариялады. Президент Барак Обама маусым айында Қайырде мұсылман әлеміне арнаған жолдауында ақш мұсылман мемлекеттеріне қаржылай көмектеседі деп уәде еткен болатын. Ақ үйдің жұма күні жариялаған мәлімдемесінде ақш үкіметінің шетелдік жеке инвестиция жөніндегі корпорациясы жекеменшік саласындағы ұсыныстар бойынша 25 миллионнан 150 миллион долларға дейінгі қаржымен қамтамасыз ете алады делінген. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабынқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабынқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозициялық азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары бірікті. Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталған. Ирандағы қазақ радиосының бас редакторы Жаппарбай Шаткам бұл радиоға қазақстандық студенттер қол ұшын созғанын айтады. Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы өзбек бөлімінің қызметкерімен сұхбат өткізетін боламыз. Ендіше бізбен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Оппозициялық азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партиялары бұған дейін баспасөз мәлімдегендей, сенбі күні азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы болып бірікті. Тең төрағалары басқаратын партия Қазақстандағы әлеуметтік жағдайды көтеруге және дағдарысқа қарсы күресте жаңа тұжырымдамалар жасайтындықтарын мәлімдеді. Сонымен бірге біріккен жаңа партияның құрамына белгілі адамдар мүшелікке өтті. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Қазанның 24 күні Алматыда Азат партиясы мен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болып бірігу съезі болып өтті. Съезде жаңадан қосылған екі оппозициялық партияның партиялық жарғылары мен партиялық құрылымдарында өзгерістер орын алды. Съезде сөйлеген сөзінде Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тең төрағаларының бірі Болат Әбілов Қазақстанда бүгінгі билікке шын мәнінде қарсы тұра алатын жаңа саяси күш өмірге келгенін жеткізді.
Берекке, Нұр Отанға альтернатива керек. Бір күшті, қуатты партия қажет еді. Енді осындай партия бар. Біз Нұр Отанды ашық әңгімеге, ашық кездесуге, ашық байгеге шақырамыз. Нұр Отан алаңға шық. Біз арқашан дайынбыз.
Алайда оппозициялық партиялардың бірігу съезіне қатысқан шығыстанушы Мұрат Дәуіз біріккен жаңа партия өткеннен сабақ алу қажет екенін атап көрсетті.
Өткен жолдың бірде-бір басшы, тұшы сабақтарын ұмытпай, бұған енді қазір күрестің жаңа сапасы, өйткені бұндай үлкен уақиға болғанда ең бірінші жауапкершілікте өте зор. Сондықтан осы бас қосудың дұрыс нәтижесі, тарихи мағынасы бар нәтижесі болмаса, онда жақын арада жалпы еліміздің, жеріміздің, тәуелсіздігіміздің армандаған Қазақстанның мысалы жарқын болашағы жақын арада бола қоймас деген ойдамын.
Дегенмен біріккен оппозициялық партияның қатары белгілі адамдармен толықты. Съезде Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мүшелігіне қарышкер 2004-2007 жылдар аралығында парламент депутаты болған Тоқтар Әубәкіров өтті. Ол өзінің саяси таңдауын төмендегіше түсіндірді.
Күтіп едім, қашан бір қазақ халқының, қарапайым адамның мүддесін қорғайтын осы біздің Қазақстанда партия құрылады. Арманым болып еді, партиялар қашан қосылады. Міне сол күн бүгін келіп отыр. Сол күн келген үшін мен де алыста қалмайын. Неге мен қалып қоям? Жоқ, мен қалмаймын. Солардың әртесі болып осында келгенім сол.
Ал Қазақстандағы оппозициялық күштердің халық арасында қолдауға ие еместігі туралы қоғамда көп айтылады. Бірақ та Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Балташ Тұрсынбаев мұндай пікірлерді жоққа шығарып отыр.
Оппозицияның көшбасшысы жоқ, оппозиция осал деген әңгімені осал адамдар шығарады. Осал партияның өкілдері шығарады. Неге десең, олар нақты демократиялық ізгі қолдайтын болса, онда олар айтар еді. Я, біздің мемлекетте оппозиция бар. Оппозиция күштері өздерінің пікірін айтып атыр. Кейбір пікірлерді біз қолдаймыз деп, сондай ұран тастар еді қоғамға. Сондықтан халық сенбейтін әңгімені өздеріне айтқан адамдар көп бізде.
Біріккен жаңа оппозициялық партияның жуық арадағы жұмысын Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тең төрағаларының бірі Жармахан Тұяқбай былайша баяндады.
Біріншіден, мына бүгінгі экономикалық дағдарыс кезінде осыған шейін айтып келе жатқан осылардың шығу жолындағы жіберілген қателіктерді жоюдың жолдары қандай? Міне осы мәселеге тиісті өзіміздің тұжырымдамамызды жасауымыз керек. Және кейін ең басты мәселе халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру бағытында нақты ұсыныстар жасауымыз керек. Бүгінгі биліктің жіберіп жатқан кемшіліктер мен саясатындағы жіберіп жатқан көптеген әділетсіздіктерді халыққа қалай жеткізу, халықтың көзін қалай ашу, авторитарлық билік жүйесімен күресті қалай жаңарту бағытындағы оның тактикасы қандай болу керек мәселелердің бәрін бір-екі айдың ішінде ең басты мәселелердің қосылып болады.
Біріккен жаңа оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тең төрағалар институты негізінде басқарылады. Тең төрағалар болып бұрынғы Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов пен бұрынғы жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай сайланды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, біріккен жаңа оппозициялық партияның бас хатшысы болып Әміржан Қосанов сайланған, бұрынғы Азат партиясының бас хатшысы болған Төлеген Жүкеев біріккен партияның басқарушылар құрамына енгізілмеген. Жаңа партияның саяси кеңесіне 53 адам, ал оның президиумына 21 адам таңдалған. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Осы жылдың 22-ші сәуірінде Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістер бойынша 25-ші қазан Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталған. Осы күні 1990-шы жылы Қазақ Совет Социалистік Республикасының егемендік туралы декларациясы қабылданған болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
1990 жылы қазанның 25-сінде сол кездегі Қазақ Совет Социалистік Республикасы Жоғары Кеңесінің депутаттары республика дербестігінің негізін қалаған құжатты егемен мемлекет туралы декларацияны қабылдады. Бұл күн ресми түрде мемлекеттік мереке деп жарияланды. Декларация қабылданған кезде Жоғары Кеңестің депутаты болған Серік Абдрахманов оның мемлекеттік мереке қатарынан алынып тастағанмен келіспейді.
Біз енді сол жас буын болып отырдық ол кезде залда. Тәуелсіздікке бір қадам болатынын біз білдік па білмедік па енді бір құдай біледі. 99% тәуелсіздікті ойламаған. Айғай шу, оны қалағандар бар, қаламағандар бар дегендей. Бір күнде аямау керек еді енді. Сол мереке қалай болды, солай жүре беруіміз керек еді. Республика күні бұл да бір қадам.
Декларация бойынша Қазақстан халықаралық қатынастарда дербес саясат жүргізуге мүмкіндік алды. Табиғи байлығы мен экономикалық және ғылыми-техникалық әлеует Қазақстанның бас байлығы меншігіне айналды. Ел аумағындағы барлық әскери құрылымдар мемлекет қармағына өтті. Егемендікке қайшы келген Совет одағы заңдарының күші жойылды. Үстіміздегі жылдың 22 сәуірінде мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес Республика күні мемлекеттік мерекелер қатарынан алынып тасталынды. Декларация қабылданған уақытта Жоғары Кеңес төрағасының орынбасары болған Серік Болсын Әбділдин бұл күннің мемлекеттік мереке болып жариялануына басынан қарсы болған.
25-ші қазанды Республика күні деп президент шығарған уақытта мен оған қарсы болдым. Бір мемлекетте бір тойлайтын бірақ күн болу керек. Ол тәуелсіздік күні деген. Тарихтан ол бір шамалы ғана орын алатын, және де ол заң мына Кеңес одағының құрамында болған уақытта қабылданғандықтан оны менің ойымша сонша үлкен бір дәріптеудің қажеті жоқ.
1994 жылы 25 қазанды мемлекеттік мейрам ретінде заңдастыру мәселесі Жоғары Кеңес депутаттарының күн тәртібіне қойылды. Қаулының жобасын жасау сол кездегі Жоғары Кеңес депутаты Жасарал Қуаншалинге тапсырылған.
тәуелсіздік күні деген бар. Оған қосарлап егемендік күні десе, ол бір-біріне ұқсас ұғымдар ғой. Вот ол енді түсініксіз болады. Мемлекетіміздің негізгі құрылымдық ерекшелігі республика ғой. Қазақстан республикасы деп аталады. Егемен республика ретінде басталған уақыты республика күні болып аталсын деген мақсатпен жоба жасалды.
Қазіргі кезде Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, қоғам қайраткері Жасарал Қуаншалин республика күнінің мемлекеттік мейрам қатарынан айырылғаны арнайы жасалып отырған қадам деп санайды.
Тәуелсіздік ол егемендіктен кейін келді. Бастауында егемендік декларациясы тұр. Бастауды атап өтпей, оны сол өз орнында белгілемей, біз тарихты жоққа шығарамыз. Оның қасында Астана күні қолдан жасалған нәрсе. Тарихи маңызы жағынан, басқа жағынан. Әйтпесе Назарбаевтың туған күні соны алға шығарып, бұл мейрамды алып тастап отыр.
Алматы қаласы көшелерінен кездескен азаматтардан 25-ші қазан қандай мереке екенін білеме және бұл күннің мемлекеттік мереке қатарынан алынып тастағанына қалай қарайсыздар деп сұрадық.
Сол декларация күнін қалдыру керек деп ойлаймын. Демалып, сол халықтың мейрамдары аз ғой қазіргі замандарда. Көп мейрамдарды алып тастады мысалы. Оның маңыздылықпен дұрыс атқару керек ол мейрамды. Ақпараттанбаған елдер дұрыс.
Мен енді оны алып тастаған дұрыс емес деп айтамаймын, өйткені білмеймін мен ол қандай мейрам екенін, не екенін. Білем, праздник бірдеңе екенін, бірақ ол енді мен басқа салада жүргеннен кейін шығар білмеймін.
Декларация күні ма? Бұрында тойланғанын білемін, бірақ қазір 16 желтоқсанға барлық праздниктерді қойғанын білемін. Білмеймін оған былай дәл айта алмаймын, дұрыс емес, немесе дұрыс, бірақ егер бәрі бір күнде жақсылап істесе, мен шөлем, ол қате емес деп.
Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация республиканың тұңғыш заң актісі болып табылады. Осы декларациядан кейін 1991 жылғы желтоқсанның 16-сында Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Өртесевой.
Қымбатты тыңдарман, бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанда оппозициялық азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партиялары бірікті. Ауғанстанда президент сайлауының екінші сатысы алдындағы науқан ресми түрде басталды. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауына байкот жариялауға шақырды. Пәкістанда 14 бүлікші өлтірілді. Пәкістан әскерилері Талибан басшысы Хакимулла Мехсудтың қалашығын басып алды. Түркия премьер-министрі Иран мен Пәкістанға барады. Халықаралық инспекторлар Иранның уран байытатын екінші зауытын тексермек. Бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымыз Ирандағы қазақтарға арналатын болады. Сондай-ақ Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толуына орай Азаттық радиосы Өзбек бөлімінің қызметкерімен сұхбат өткіземіз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, әлемнің 40-тай елінде тарыдай шашырап жүрген қазақтардың бір шоғыры Иран Ислам Республикасында тұрады. Ондағы қазақтардың жалпы саны 5000-нің айналасында делінеді. Қазақтар Иранның бұрынғы Мазандаран, қазіргі Гүлістан облысының Горган, Бендер, Түркпен және Гумбет қалаларында тұрады. Ал Иран астанасы Техранда 10 шақты қазақ отбасы бар екен. Иранда тәулігіне 1 сағат қазақ тілінде хабар тарататын радио бағдарламасы да бар. Сол радионың жетекшісі Жаппарбай Шаткам Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Сұхбатты жүргізген тілшіміз Есенгүл Кәпқызы.
Жаппарбай мырза, Иранға қазақтардың бару тарихын қысқаша баяндап өтсеңіз.
Иранда қазақтар негізінде 1929-31 жылдар аралығында Маңғыстау өлкесінен Түркменстан арқылы Иранға көшіп келген. Көшіп кезінде Түркменстаннан өткен кезде түркмендер оларда қазақтарды талаған, қыздарына қашып, одан кейін олар Иранға келгенде Иранда бұрынғы Мазандаран облысы, қазіргі Гүлістан облысының үш қаласы, бас қаласы Горган, одан кейін Бендер Түркмен және Гумбет деген мағына береді. Өздері шоғырланған түрде қоныстанған, қазір осы қалаларда қазақ махалле деп аталатын кварталдарда қазақтар тұрады.
Олардың айналысатын негізгі кәсібі не?
Жоғары білім ордаларында білім алып жатқан жастарымыз көбейіп жатыр, мемлекеттік қызметтегі жастар көбейіп жатыр. Әртүрлі кәсіппен айналысады, мемлекеттік қызметтерде болады. Жоғары білім ордаларында сабақ беретін кісілер бар, мұғалімдер бар, ғылыммен айналысатындар бар, жалпы жағдайлар жақсы.
Өткен ғасырдың 90 жылдарында Қазақстанға шеттегі қазақтар көшіп келе бастағаны белгілі. Осы уақытта Ираннан келген қазақтардың саны басым болып еді. Қазіргі көш барысы қалай?
Кейінгі жерде бір Ауғанстаннан қазақтар көшіп келіп, Иранда қазақтарға қосылды. Одан кейін Қазақстанға қарай көш бастағанда қазақтардың үштен бірі көшіп кетті Қазақстанға. Сол Ауғанстаннан келген қазақ ағайындар олар Қазақстанға көшіп осы Қазақстан облысында қоныстанды. Иранда көшкен қазақтар Ақтауға көшіп келді. Қазір көш енді өте қайғысып қалды. Тоқтады деуге де болады. Мәселе баспана мәселесі болмай тұр. Жағдайы жақсы кісілер көп көшушілер келмейді. Өйткені ол жердің тұрмыс тіршілігіне мәдениетіне үйренісіп қалған.
Қазақ тілін білу деңгейін қалай бағалар едіңіз?
Бізде сол Иран мен қазақтар жалпы ас тілінде білім алады. Бізде қазақша мектептер жоқ. Қазақша газет журналда шықпайды. Сол Қазақстанға келіп кетіп жүрген жолаушылар арқылы біраз енді материалдар алады. Одан басқа кәсіпкерлік арқылы көретіндер көреді. Қасқа мәдени жағынан онша байланыс жоқ.
Бірігіп ұйым құруға талпыныс болған жоқ па?
Иранда революция болғаннан кейін ең қазақтар өздері біздің ағаларымыз бірігіп бір мәдени орталық ашты. Осындай тіл үйрету шараларды қолға алды, бірақ біраз саясатқа араласып кеткендіктен сол мәдени орталықтар жабылып қалды. Қазір енді сол мәдени орталық ашамыз ба деп өтініш хатымызды жазып жауапты орындарға алып барып жүрміз. Енді олар қашан енді ашылатын нәтиже беретіні белгісіз, бірақ соңғы кезде Горган қаласында Қазақстан елшілігінің консулдығы ашылды. Консулдық жанында қазір ұлттық кітапхана ашқан 2 миллиондай түркмен тұрады. Олардың 2 тілде шығатын газеттері бар, баспалары бар. Бізде енді аз қазақ болғасын ба, мүмкін ешқандай шығатын баспа жоқ, кітап жоқ, журнал жоқ.
Иранда тәулігіне 1 сағат қазақ тілінде хабар тарататын радио бағдарлама бар екен. Оның өмірге қалай келгендігі жайында айтып өтсеңіз.
Ирандағы телерадио бірлестігінің құрамында жалпы 30-дан астам тілде әлемге хабар тарататын радиолар бар. Солардың бірі қазақ радиосы. Басқа 10 шақты тілде телебағдарламалар бар. Біздегі радиомызда негізі материалдарды сол Иранның өзі хабар тарататын Ақпарат агенттігі бар, ИРНА деген. Одан кейін орталық хабар бірлестігі солардың хабарларын алып, біз өз тілімізге қазақ тіліне аударып таратамыз. Жалпы күніне 1 сағат хабар таратамыз. Бір сағаттың жартысы дайын материалдар алдында дінтану, өлкетану, басқа Иранның тарихына, әдебиетіне қатысты материалдар таратылады. Жарты сағаты да сол тікелей таратылатын жаңалықтар мен саяси шолулар болады.
Бұның аудиториясы кімдер? Кімдерге қаратыла таратады?
Бұл бізде қазақ радиосы жалпы Қазақстан мен Орталық Азияға хабар таратады. Иранға қатысты, жалпы ислам әлеміне қатысты батысшағы басым бұқаралық ақпарат құралдары бұрмалап айтатын хабарларға оларға бір төтеп беру мақсатында өзі шындықтарын айтады Иранға қатысты.
Қазақстанда Орта Азияда тілшілеріңіз бар ма?
Бізде Қазақстанда Орта Азияда жалпы тілшілеріміз жоқ. Өйткені аймақтағы телерадио бірлестігінің өз тілшілері бар. Солар фас тілінде материалдарды жолдайды бізге, біз соны қазақшаға аударамыз. Бізде 10 шақты адам жұмыс істейді. Негізі бұл радионы ашқан кезде сол жақта қазақ диаспорасының өкілдері осы радионы ашуына себепкер болған. Кейін сол жақта Иранға келген қазақстандық фас тілін оқып жүрген жас студенттер арамызға қосылып бірге жұмыс істедік. Қазір енді Қазақстаннан келіп бізбен бірге бірігіп істеп жатқан жас жігіттер 4-5 кісі бар қазір.
Жалпы жаңағы Қазақстаннан барып жатқан студенттер, сіздерде радиода жұмыс істейді дедіңіз ғой. Жалпы Қазақстаннан қанша студент оқиды, олармен байланыстарыңыз қандай?
Қазақстаннан 93 жылдардың басында бір жыл сайын бір 10 шақты студент жіберетін болды. Иранға сөз парсымен білім алатын кісілер. Кейінгі кездерде ондай студенттер жіберу тоқтап қалды ма деймін. Сол кісілердің арасында сол қазақ тілінде білім алғандардың бізге көмегі тиді радиомызға.
Бұл Ирандағы Қазақ радиосының бас редакторы Жаппарбай Шатканмен өткізген сұхбатымыз еді. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мен Қырғызстанның ізінше тағы бір көрші түркі тілдес, діндес туыс ел Өзбекстан өзбек тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін алып берген заңның 20 жылдығын атап өтті. Өзбекстанда аталған заң 1989 жылдың 21 қазанында саяси оппозиция мен зиялы қауымның зор қысымымен қабылданған еді. Алайда Қазақстан мен Қырғызстан заңдары сияқты өзбек заңы да көбіне декларация күйінде қалған. Мысалға, тіл туралы Өзбекстан заңының тек 1 бабында ғана өзбек тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілетіні айтылып, қалған 45 бабында тек орыс тілінің күй жайы қарастырылған болып шықты. Осыдан 20 жыл бұрын қабылданған мемлекеттік тіл туралы Өзбекстан заңының осы және тағы басқа ерекшеліктерін Азаттық радиосына өзбек редакциясының қызметкері Шухрат Бабажанов әңгімелеп берді. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы.
Шухрат, Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толды. Осы 21 қазан күні Өзбекстан заңын қабылданған 20 жылдығын атап өтті. Соған байланысты енді сол заң қалай қабылданды? Соның қысқаша тарихын айтып берсең.
Енді өзбек тіліне мемлекеттік мәртебені берілішіні алдынан митингілер болды да. Өзбекстанда шу пайтта күшлі оппозиция бар еді. Центральный Азияда бір күшлі мықты оппозиция бар еді. Бұл оппозиция бірін кетін 3-те митинг қылды. Енді
бұл 1989
жылда әлі Горбачев вақтында, Советский Союз бар вақтында, демек мықты 3-те митинг қылды. Енді бір митинг осы Қызыл Майдан дейді, Красный площадь, осы Ленин атындағы майданда болды. Бұралар енді милицейлер айтты осы пайтта 15 000 адам қатынасты деді. Оппозиция айтады 100 000 адам қатынасты дейді. Енді біз әмінде қылдық, яғни квадрат метрге алдықта бір квадрат метрде бір адамнан болса 45 000 адам болды шөрді. 45 000 адам өзбек тіліне мемлекеттік мәртебе берілсін деп осы 89 жыл 21 октябрь күні адамлар көшеде тұрды. Чүнки hükümet iki tillilik kabul kılacak etti. İki tillilik. Yani Rus tili hem Özbek tili bir de devlet tili, memleket tili bolsun degen. Şu oppozisyanın talebi bilen Özbek tiline memleketlik mertebesi verildi. Bu oppozisyanın ruhunu köterdi de. Oppozisyan ruhunu köterdi. Oppozisya demek özümüzü tilimizi saklap bilemez eken degen. Şimdi Kazaklar için cilt 90 kanday bolsa Özbeklerin cilt 90'ı şu til boldu da.
Şuhrat, осы 89 жылы қабылданған тіл туралы заңның өзбек заңының қандай ерекшелігі болды?
Енді тіл туралысындағы заңны біргіне бабында өзбек тілінде мемлекеттік мәртебесі берілсін деген жазу бар. Лекі қалған 45 жайында орыс тілін қолдау мүмкін, орыс тілі деп кемсітіп болмайды, тіл туралы адамдарды кемсітпеслік керек, жазулар орысшаң болады. Шундай деген бір 45 мәрте кешірім сұраған жай бар да. Яғни бұл бір декларатив заң еді.
Шухрат, жақсы, сол 20 жыл бұрын қабылданған заңның кері және оң әсерлері болды ма? Өзбек тілінің дамуына, өзбек мәдениетінің дамуына, немесе дамуына тежеу болды ма, кедергі болды ма?
Енді, мен айттым, оппозицияның рухыны көтерді, милләтні, өзбек халқының рухыны көтерді. Лекін өзбек тілі қазақ тілінен, я қырғызларының ахвалынан көре біраз яхшы еді. 80% kitaplar Özbek dilinde çıkardı. Jurnallar var idi, gazeteler var idi, televizyonlar, radyo, tiyatrolar var idi. Hemen Özbek dilindeydi. Taşkent'te mesela 10 tiyatro olsa şundan fakat 2 tanesi Orusçaydı. Kahraman'da 8 tiyatro Özbek dilindeydi, Sovet Beydin'de. Yani Özbek dili kanday rivajlanmış, şundan rivajlanmış kele yaptı. Ve bu zan aytkanımın deklaratifi oldu. Fakat ruhunu köterdi. Özbek dili kele yaptı yani şu iş kılıp.
Өзбек тілі заң қабылданған дейін қалай дамып келсе, қабылданғанның кейін де солай дами берді.
Шындай да, яғни инерция білін келепті да. Яқшы болар еді бір ақша болса да, заңдайында ақша болса, мәселен, литературның институтлар ашылса, мәселен, бір тілі білген адамларға башқа бір өдірлер, сауырлар берілсе, оларды бір фундаменталіні изучене қылынса, яқшы болар еді, лекі болмады бұл нәрсе. 8 ел ішінде орыслар өзбек тілін үйренуі керек деген ер бар еді, о да ішлемеді. 20 ел өтті, орыслар Орысша сөйлейді, өзбекләр өзбекше шундай.
Ал енді сол заң қабылданғаннан кейін сол заңның кері әсері, кері салдары болды ма?
Енді мен бай айттым, осы заң декларатив болғаннан кейін өзбек тіліні рыважданышына, өзбек тілінің развитиясына қызмет қылмаған дей, яғни бір адамларды кемсітуен болмады, яғни. Мәселен, бір орыс Өзбекстаннан үйін сатып кетер екен, осы нотариальный hujjatni o'zbekcha oladi. Balkim bu ozgina ko'ngil tushunmas balki nima bo'lar. Shu bor, ya'ni bir kichik bir ruscha yozishni nasiyalari ozgina ushimlar bo'lgandir-da. Lekin buni zang unga o'rus tilida hujjat berishga ham ruxsat beradi.
Endi 20 yil o'tganingan O'zbekistonda sol burun qabuldangan til turalı zangda jetildiru nemese til turalı jaŋa zang qabuldau qajetligi barmı?
Hojati bor da, hojati bor, chunki buni zangni qabul qilish kerak va hozir zangni yanda aqcha qo'yib kerakda. Masalan, birinchi 3 yilda shuncha aqcha shunga ketsin, maktablarda o'zbek tilini o'qitishni yaxshilashga, universitetlarda o'zbek tilini filologiyasini yaxshilashga shuncha aqcha ketsin deb zangni yanda aqcha tursa yaxshi bo'ladi-da, shunday bo'layman.
Sonda sol zangda yuzaga asiru uchun tik qarzi bo'lib kerak.
Ha, qarz kerakda, ha.
Jet kerakda qarzi kerak.
Qarz kerak, ha.
Shuhrat, angmingizga ko'p rahmat. Endi o'zbek tilining har qaray damuvini tilektesmiz.
Rahmat sizga. Biz xavas qilamiz, qozoqlarning tili bizdan tazaroq. Bizda ko'p arabizmlar, persizmlar bor-da. Ko'proq turkiylashsa yaxshi bo'lar edi-da tilimiz.
Olayim solay bo'lsin.
Rahmat sizga.
Siz Azadlık Radyosu Özbek bölümünün kızmetkeri Şuhrat Babacanov ben ötkizgen suhbatımızda tıngdadınız. Al endi soñğı jaŋalıktarga den koyuñız. Оппозициялык азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партиялары бұған дейін баспасөзде мәлімдегенін де сенбі күні азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы болып бірікті. Жармахан Тұяқбай мен Болат Әбілов жаңа партияның жетекшілері болып сайланды. Тең төрағалар басқаратын партия Қазақстандағы әлеуметтік жағдайды көтеруге және дағдарысқа қарсы күресте жаңа тұжырымдамалар жасайтындықтарын мәлімдеді.
Біріншіден мына бүгінгі экономикалық дағдарыс кезінде осыған шейін айтып келе жатқан осылардың шығу жолында жіберілген қателіктерді жоюдың жолдары қандай? Міне осы мәселеге тиісті өзіміздің тұжырымдамамыз жасауымыз керек. Және кейін ең басты мәселе халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру бағытында нақты ұсыныстар жасауымыз керек.
Деді Жармахан Тұяқбай. Сонымен бірге біріккен жаңа партияның құрамына белгілі адамдар мүшелікке өтті. Ауғанстанда президент сайлауының екінші сатысы алдындағы науқан ресми түрде басталды. Қарашаның 7-сінде өтетін сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түсетін болады. Тамыздың 20-сындағы сайлауға қатысты шағымдарды қараған халықаралық комиссия дауыс берулерде бұрмалаушылықтардың болғанын анықтап, сайлаудың екінші кезеңін өткізуді талап етті. Қарашадағы сайлауда заң бұзушылықтардың алдын алу үшін бірқатар сайлау ресмилері қызметінен алынды. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауының екінші кезеңіне байкот жариялауға шақырды. Франс Пресс ақпарат агенттігіне жолдаған мәлімдемесінде Талибан қозғалысы сайлауға қатысқан кезгелген азаматқа зорлық-зомбылық жасалады деп есерткен. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бірінші сатысында тәліптер елде 200-ге жуық шабуыл жасаған еді. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас тайпалы аймағында орын алған әуе шабуылынан 14 бүлікші қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Ресмилердің айтуынша, ақштың зымыран шабуылы Бажаур ауданындағы Дамадола аумағында пәкістандық талибан қолбасшысы Маулфи Фақир Мухаммадтың жасырынып жүрген ғимаратын нысанаға алған. BBC-дің хабарлауынша, Мухаммад шабуылдың алдында бұл жерден қашып кеткен. Талибан мен Аль-Қаида бүлікшілері әдетте Бажаурда жиналып, Ауғанстандағы шабуылдарды жоспарлап ұйымдастырады. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша оңтүстік Вазиристанда шабуылдарын күшейткен Пәкістанның әскерилері Талибан басшысы Хакимулла Мехсудтың қалашығын басып алған. Ресмилердің айтуынша қауіпсіздік күштері 3 күндік әуе шабуылдарынан кейін аймақтағы Коткай қалашығын қоршап алған. Оңтүстік Вазиристандағы операцияларға 30 мың сарбаз жұмылдырылып отыр. Жұма күні қақтығыстарда 20 жауынгер қаза тауып, 142 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарланды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Иранға сапары алдында Пәкістанға барады. Үш күндік сапары барысында ол Пәкістан парламентінде сөз сөйлеп, ел жетекшілерімен кездеседі. Ердоған Түркия мен Пәкістан арасындағы сауда мен қауіпсіздік мәселесіне қатысты ынтымақтастық мәселесін талқыламақшы. Исламабадтан кейін ол Теһранға барып, Иран ресмилерімен кездеспекші. Сапар барысында аймақтық және халықаралық мәселелер сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы талқыланады деп күтілуде. НАТО мүшесі болып табылатын Түркия бұдан бұрын өзінің батыс одақтастары мен Иран арасындағы ядролық мәселеге қатысты дауды шешуге көмектесуді ұсынған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігінің тергеушілері сенбі күні Иранға барып, бұл елдің уран байытатын екінші зауытын тексереді. Иран мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша халықаралық инспекторлар Иранда 2 немесе 3 күн болмақ. Қом қаласы жанында орналасқан әлгі зауыт жөнінде Иран ресмилері өткен айда жарилаған болатын, батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыпталарды жоққа шығарып келеді. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше биліктегі оның жаңа коалициясы қаңтардың бірінен басап салықтарды қысқартуды жоспарлауда. Меркель сондай-ақ Вольфганг Шаублені Германияның қаржы министрі етіп тағайындады. Сенбі күні Берлинде сөйлеген сөзінде Меркель салық жүйесін реформалау қажет деп атап көрсетті. Оның алдында канцлер Азат демократиялық партиясымен әріптестікте құрылған жаңа коалициялық үкіметті жариялады. Ақшта доңыз тұмауынан құрбан болғандардың саны мыңнан асты деп хабарлайды елдің сырқаттарды алдын алу бойынша орталығының басшысы Томас Фрайден. Оның айтуынша H1N1 вирусы Ақштағы 50 штаттың 46-сында таралған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше сәуір айынан бері әлемде осы вирустан 5000-ға жуық адам қаза тапқан, доңыз тұмауы пандемия деп жарияланған еді. Обама әкімшілігі мұсылман елдеріндегі технологиялық дамуға қолдау көрсету үшін миллиондаған доллар қаржы бөлетінін жариялады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Назарыңызға енді Жас толқын бағдарламамызды ұсынамыз. Бізбен бірге қалыңыз.
Сәлем достар, өздеріңді қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін Азаттық радиосының Жас толқын атты апталық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншүк Асаутай. Алдымен өздеріңізді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныстырып шықсам. Мамандар соңғы кездері жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасатушылар саны артып отырғандығын айтады.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды 14 жастағы.
Алматыда жасөспірімдерге арналған жаңа фильмнің тұсаукесері өтті.
Өте жақсы түсірілген, нағыз қазақша деген айтуға болады. Ешқандай ошибка жоқ деп ойлаймын.
Қазақ жастары ауылды жерлерден неге кетеді?
Ауылда не істейді жастар жүргеннен кейін түсінік жоқ болып шеді. Демектер де көп енді қалаға да кетіп отыр. Ең бастысы сол проблема жастарға қазіргі.
Мінекі достар, алдағы жарты сағатты азаттық толқынымен бірге өткізсеңіздер, осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен хабардар бола аласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Бүгінде жасанды түсік, яғни аборт, аса өткір мәселе болып отыр дейді мамандар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, әлемде жыл сайын орта есеппен 46 миллион жасанды түсік жасалатын көрінеді. Яғни құрсақтағы болашақ сәбилердің 22%-ын жарық дүниеге келтірмей, өз қолымызбен тұншықтырамыз. Одан өзге, кей ақпарат көздеріне зер салсақ, Қазақстан осы жолда бірқатар мемлекеттерді басып озып отырған көрінеді. Совет одағы 1920 жылы алғашқылардың бірі болып жасанды түсікке заң жүзінде рұқсат берген болатын. Алайда аборт жасату бойынша статистика қатаң құпияландырылған. Тек 1980 жылдары ғана ашық айтыла бастады. Совет одағы тарихында жасанды түсіктің ең көп тіркелген жылы 1964 жыл болатын. Осы жылы одақта 5,5 миллион аборт жасалыпты. Совет одағы ыдыраған соң да осы ахуал сақталып келеді. Сарапшылардың айтуынша, бұрынғы совет елдері әлі де аборттың алғашқы орындарын бермей жүр. Мәселен, Біріккен Ұлттар ұйымының есебі бойынша Ресей 2004 жылы әлем елдері бойынша бірінші орынға шығыпты. Бұл мемлекетте тіпті жарық дүние есігін ашқан сәбиден жасанды түсіктің саны асып түскен кездерде аз емес көрінеді. Атап айтқанда 2001 жылы 1 миллион 320 мың нәресте аман есен дүниеге келсе, 1 миллион 800 шарана аборттың құрбаны болып кете барған. Қазақстанда бұрынғы Совет одағының осы бір мұрасынан құтыла алмай келеді. Ресми деректер жыл сайын орташа есеппен 133 мың аборт жасалынатындығын көрсетіп отыр. 30 жыл бойы акушер-гинеколог болып қызмет атқарған Айша Малыбраева соңғы уақыттары өзіне түсік жасату мақсатында жас қыздардың көптеп келіп жатқандығын айтады. Дәрігер олармен алдымен аборттың зияндығы турасында әңгімелеседі. Дегенмен оған құлақ асып жатқандары шамалы көрінеді. Себебі соңғы бір айдың өзінде 100-ге тарта қыз-келіншекке түсік жасалды дейді дәрігер.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды 14 жастағы.
Ресми мәліметке қарағанда бүгінде орта есеппен алғанда жыл сайын 10 мыңға жуық жасөспірім қыздар түсік жасатады. Мамандардың сөзіне қарағанда аборт жасатқан әрбір 5-ші әйел ауыр гинекологиялық ауруға шалдығады. Оның нәтижесінде көпшілігі бедеу болып қалып жатады. Алматыдағы жасанды жолмен бала көтеруге көмектесетін Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова жасанды түсік жасатқаннан бедеу болып қалып жатқан әйелдердің көбейгендігін айтып отыр.
Бізге келетін келіншектердің 80%-на жуық бұрын түсік жасағандар. Сонда кезінде 2 рет, 3 рет қорықпай өзінің баласын алып тастаған әйелдер келіп жылап отырады мысалы. Аборт жасатам деп келген кісіні мен әрине жаңадай үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен боларыс болып қойғаннан кейін амалың не? Басқа бір дәрігерге барып бәрібір аборт жасатады.
Бүгінде қоғамда түсікке қатысты пікір талас туып отыр. Бірі Ауғанстан, Мысыр, Бангладеш елдері сияқты аборт жасатқан және түсік жасаушы дәрігерлерді қылмыстық жазаға тартуды ұсынады. Ендігілері бұл адамның құқына нұқсан келтіретіндігін айтып отыр. Алматыдағы емханалардың бірінің дәрігері Райгүл Ырысбайқызы қатаң тыйым болмаса, түсікке тосқауыл қою мүмкін емес деген пікірін айтады.
Адам өзі негізінде бір нәрседен қорықса, мына бұрынғы кезде идеология деді ғой, сол сияқты идеология жүргізбесе, оны ойлап тұруға ешқандай шама-шарқы болмайтын сияқты. Көбінесе мына біздің жастарымыздың санасына соны түсіндіру үшін ол қалай да болса заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды. Сондықтан да ол тыйым салу қажет деп айтамын.
Осылай деген маман аборт әлі де ана мен бала өлімінің басты себептерінің бірі болып келетіндігін жеткізді. Алайда Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова қатаң жазадан көрі осы салада жастар мен қыз-келіншектер арасында сауаттылық мәселесін қолға алу керектігін айтады.
Мысалы, физиологиялық жағдайлар бар сақтанудың жүктіліктен, мысалы, дәрімен сақтанатын механикалық басқа мысалы жолдар бар, мысалы, жолдар көп қой, медицинада бәрі оның бәрі зерттелген. Әйел мысалы қай күні екі қабат болатынын дәрігер білет мысалы. Циклының қай күні, сол күндер сақтанса жетіп жатыр.
Айта кету керек, әлемде түсік жасатуға түбегейлі тыйым салынған бірқатар елдер бар. Онда жасанды түсік адам өлтірумен тең қылмыс саналады. Ол Ауғанстан, Ангола, Бангладеш, Венесуэла, Гондурас, Мысыр сынды елдер. Ал Алжир, Аргентина, Боливия, Бразилия, Израиль, Кения сынды елдерде түсік жасауға ана өміріне қауіп төнген жағдайда ғана рұқсат беріледі.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Тыңдарман, сіздер Жас толқын тыңдап отырсыздар. Үстіміздегі жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістер бойынша 25 қазан Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталды. Осы күні 1990 жылы Қазақстан Кеңес Социалистік Республикасының егемендік туралы декларациясы қабылданған болатын. Мемлекеттік мереке мәртебесі бұл күнге 1994 жылы берілген болатын. Ендігәрі 25 қазан Республика күні мерекеленбейтіндігі туралы Алматы жастарының пікірін тыңдап көрсек. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
1990 жылы 25 қазанда Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының жоғары кеңесі мемлекеттік егемендік туралы декларацияны қабылдады. Онда тұңғыш рет аумақтың бөлінбейтіндігі және оған қол сұғылмайтындығы бекітіліп, Қазақстан халықаралық құқық субъектісі ретінде айқындалды. Сондай-ақ меншік нысандарының тең құқығы енгізілді. 1994 жылы 25 қазанды мемлекеттік мейрам ретінде заңдастыру мәселесі көтеріліп, оны республика күні деп атауға қаулы қабылданған. Ал үстіміздегі жылы мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес республика күні мемлекеттік мереке қатарынан алынып тасталынды. Сарапшы маман Әсет Тұрдығұлов бұл орынды қабылданған шешім деп санайды.
Егемендік декларациясы қабылданған күн мен тәуелсіздік күні өзінің мәні бойынша бірін-бірі қайталайды деген бір дау жүрді ғой. Сондықтан да екі мейрамның біреуін ғана қалдырайық деген мәселе көтерілген болады. Егер 365 күн бір жылда есептейтін болсақ, бір күні тұрған әрине ештеңе жоқ. Жаңа 16-шы тоқсан мен 25-ші қазан. Екеуінікі бір мән. Сондықтан да меніңше бір күнді қалдырған дұрыс сияқты.
Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға сәйкес, Қазақстанда ұлттық, мемлекеттік, кәсіби және өзге де мерекелер атап өтіледі. Қоғамдық саяси маңызы бар оқиғаларға арналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі түрде атап өтетін мерекелер мемлекеттік мерекелер болып танылады. Олардың қатарына жаңа жыл, халықаралық әйелдер күні, Наурыз мейрамы, Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, Жеңіс күні, Астана күні, Қазақстан Республикасының конституциясы күні жатады. Қала көшелерінде кездескен жас азамат аттардан 25-ші қазан қандай мейрам? Мемлекетте неше мемлекеттік мейрам бар және республика күнінің олардың санатынан алынғанына қалай қарайсыздар деп сұрақ қойдық.
Республика күні емес пе? Мен сол алып тастағанша осы октябрьдің басында білдім. Неге алып тастағанын білмеймін. Қыздар тойламайды, демалмаймыз деп болды, басқа білмеймін.
Республика күні білмеймін, әйтеуір республика күні дейді бәрі. 15 жыл білмеймін. Мен бұл мерекені алып тастаған ештеңке өзгермепті.
25-ші я білем республика күні. Бірақ қазір тойланбайтын болды деп естідім былтырдан бері. Қанша мемлекеттік санамап. Жылда халық тойлап үйреніп қалғаннан кейін биыл енді ыңғайсыз сияқты. Мен өзім жылда мерекелеуші едім.
Республика күні не болған? Оны білмейді екем. Нақты білмейді екем. Біздің мемлекет демократиялық болып, оны тойлау үшін бір күнді белгілеу керек сияқты. Мысалы, осынша жыл болды біз демократиялық ел болғанымызға деп айтқанға да. Қай күні мысалы біз тойлай аламыз? Республика күні жалпы біз демократиялық республика болған күніміз деп ойлаймын.
Мен қарсымын бұл күнді алып тастауына, өйткені бұл қанша жылдан бері болып келе жатқан мейрам, и бұны алды да бір күн өздері алып тастады. Негізі ол дұрыс емес, неше мемлекеттік үш шығар қылпыз.
Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, қоғам қайраткері Жасарал Қуаншайлин 25-ші қазан күні егемендік туралы декларация қабылданған күн екенін жастардың біле бермеуін насихаттың аздығымен байланыстырады.
Сол өзінің мейрамын мейрам сияқты халықтың арасында насихаттап таратып танытуға жарамай отырған билік. Оны басқа ешкім емес, сол билік жасауға тиіс. Жастардың арасында ондай тәрбиенің жүрмеуі, жастардың бұл мәселені ұғынбауы, түсінбеуі, осының барлығы ол тікелей биліктің кінәсі.
1990 жылы қабылданған Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация ата заңның негізіне айналған республиканың тұңғыш заң актісі болып табылады. Ол бойынша Қазақстан халықаралық қатынастарда дербес саясат жүргізуге мүмкіндік алды. Осы декларациядан кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Қымбат тыңдарман, өздеріңізбен Жас толқын бағдарламасы. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі Жас үнінде сөз алған замандасты тыңдап көрсек. Достар, өздеріңізге аян, біздің айдарымызда бүгінгі қоғамда орын алып жатқан жайттарға қатысты өз ойын айтып пікірмен бөлісемін деуші кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Сондықтан көпшілікке айтарыңыз болса, біздің радиомызға хат жазып хабарласып тұрыңыздар.
Мен Мұрат Ерікұлы, қазір жұмыс істеп отқан қызметім компьютерлік графика инженері. Мен толғандырып жүрген мәселелердің бірі ол жастарға деген мемлекеттік саясаттың жоқтығы. Ол өз басыма келетін болса, мен өзім жаспын, жасым 24-те. Жеке басымда әлі үйім жоқ, тағы да көптеген проблемалар. Ол жалғыз менің емес, осы Қазақстанда көп жастардың проблемасы деп айта аламын. Өйткені қазіргі жастарда көбінде жұмыс аз, жұмыс дегендерінің өзінде жалақылар аз, банктен мысалы ипотекалық кредитке кіріп үй ала алмайды, көбінің баспанасы жоқ. Баспанасы жоқ адамдар, олар арғарда тұрмыс құра алмайды, үйлене алмайды. Мұндай салада жүрген жастарымыз көп. Үкіметтен үміт күтесің енді, олар заң шығарса, бұрынғы сыр кезінде заң болған екен жастарға жеңілдік. Үй алатын болса, және жаңадан семья құрған жастарға жеңілдіктер берілген. Сол сияқты жеңілдіктер қазір берілсе, кредит алатын кезде банктермен келісіп, мемлекет жартысын өтейтін, немесе жеңілдіктер берсе, жұмыс орнында көмектесетіндер болса жастарға. Осындай жеңілдіктер болса деймін. Біздің болашақ жастар дейді, ол ертең болашақ жастар бәрі ауру анау мынау болса, ол мемлекеттің қандай болатыны да белгілі. Сондықтан мынау үлкен депутаттар да қарап келген, артынан өсіп келе жатқан осы жастар ертең күн солардың орнын басады. Олар осылай қаңғып өмірден қиыншылық көріп жүре берсе, дендері сау жас қазақ азаматтары аз болады деп ойлаймын.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Достар, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Бүгінде қоғамда жастарға қатысты шешімін таба алмай жатқан мәселелер аз емес. Солардың бірі жұмыссыздық мәселесі. Көпшілік жас өздерінің жоғары білімдері бар бола тұрса да, жұмыссыз отырғандығын айтып налыса, ендігілері екі қолға бір күрек әрқашанда табылатындығын айтады. 22 жастағы Дастанның Алматыға келгеніне бірнеше айдың жүзі болған. Ондағы мақсаты жұмыс деп ақша табу көрінеді.
Келгеніңіз 1-2 ай болып қалды. Ауылдан жұмыс іздеп келдік, осы қыздар қалаға жастарын бірге кетіп отқанда біз енді қаладан бірге табамыз деп келдік. Ауылда қазір енді шын айтса жұмыс жоқ қой, сол әке-шешемізге көмектесіп мал жайда жүрген адамбыз. Қалаға жастарын бірге кетіп отқанда біз де қаладан бірге табамыз деп келгенбіз ғой.
Дастан қазір құрылыста істейді, алайда соңғы кездері ол да болмай қалып жатқан көрінеді. Одан бөлек жұмыстағы ауыр жұмысына лайықты айлық та тұрақты берілмейтін көрінеді.
Бір жағынан ауырлау да енді қысқа қарай мына күн суық, жақсы төлегенде оның өзінен жұмысқа байланысты кейбір кезде ақшаны ұстап қалады, болады ондайлар арасында. Енді көбі пропискінің мына пропискеге соның жоқтығын пайдаланып жалақын бермей кетеді.
Ал Бақыт Мұқажанов Алматының іргесіндегі Қарасай ауданында тұрады. Осыдан 3 жыл бұрын қаладағы аграрлық университетті аяқтаған ол ауылына оралған. Еңбек етемін дейтін жанға ауылда да жұмыс табылады деген сұхбаттасымыз шаруа қожалығымен айналысып жатқан жайы бар.
Мал бар, сиыр сауып, оның үстін Алматыдағы қайсар сүт зауытына өткіземіз. Одан ақша болады. Жерімізге көкөніс, жеміс-жидек егіп өсіріп, оны Алматының базары бар Алтын Орда деген. Сонда келіп сатамыз. Өзіміздің арнайы алып тұратын өне бойы адамдарымыз бар. Өзім жаңа трактор айдайым, әкеме көмектесем. Жүгіріп еңбек еткен адамдарға, жастарға бар жұмыс. Ол көп жастар жұмыс жоқ деп жатып алады, жатып алғаның оны кімдер жұмыс тауып береді оларға? Өз еңбек етіп, бір нәрсені егіп, жерді қасы, бәрінде еңбек пайда, ақша бар.
Алдағы уақытта Бақыт өз шаруашылығын кеңейтуді көздеп отыр. Алайда жас кәсіпкерге бұл мақсатқа жетуде бірқатар кедергілер де жоқ емес болып шықты.
Ауылда жұмыс жақсы негізі жүріп жатыр. Оны бұрай үкімет негізі жақсы қолдап жүрсе, азамат жеміс-жидекті өне бойы жыл мезгіл бойы шығаратын жылыжай салсам деген арманым бар. Соған ақша болса, қаржы. Кредит алу үшін біз қалаға келеміз. Қаладағылар банктер бізден қалада тұруың керек деп талап қояды. Қалада үйің болу керек деп сені оған қойып қойғанға.
Осылайша бүгінгі жастардың бірі ауылдан қалаға келіп нәпақа тауып жатса, ендігілері керісінше әрекет етуде. Біздің кейіпкерлеріміздің алғашқысы Дастанның пайымдауынша, ауылда жастардың тұрақтамауының бірден бір себебі қоғамдық мәдени орындардың жабылып қалуында көрінеді.
Ауылда ең бір проблемалардың бірі қазіргі өзім ойымша енді мына қаладағыдай клуб жоқ. Бұрынғы союз кезінде ондайлар болып еді, хотя бильярд, оның өзі де жоқ. Ауылда не істейді жастар жүргеннен кейін түстік жоқ болып ішеді. Демектер де көп енді қалаға да кетіп жатыр. Ең бастысы сол проблема жастарға қазіргі.
Ауылда қызмет етіп жүрген жас фермер Бақыт та бұл пікірді қостап отыр.
Мысалы, ауылда клуб бар еді бұрынғы. Ол қарасаңыз, қазір тоз-тоз шығып кеткен, біреуге жекеменшікке сатып жіберген оны. Мемлекет жағынан көмек болса, сол мәдениет үйі мен кітапханаларды қайтадан орнату. Мысалы, қазір ауылға бір әртіс келетін болса, білмеймін, ол көшеде өлең айтпаса, өлең айтатын жер жоқ. Мәдениет сарай бәрі сатылып кеткен.
Мінекей достар, біздің кейіпкерлеріміз жастардың ауылдан жаппай кетіп жатқандығына, жұмыстың жоқтығымен білім алып көңіл көтеретін орындардың болмауы себеп дегенді айтады. Сондықтан бүгінде қарастырылып жатқан жастарды ауылға тарту бағдарламасында осы жайттар назарға алынса абзал болар еді дейді олар.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқында Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Ал мен оны мәдени тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. 22 қазан күні Қазақфильм киностудиясының жаңа туындысы жарыққа шықты. Ұл баладай өскен 12 жасар қыздың өмірі баяндалатын Секер фильмінің режиссері Сәбит Құрманбеков. Бұл оның анасының 1972 жылы жазылған әңгімесінің желісімен түсірілген көрінеді. Фильмнің басты тақырыбы жасөспірімдер болғанымен, ол кең аудиторияға арналған. Толығырақ фильмнің тұсаукесерінде болып қайтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай айтып береді.
Кино саласында танымал қоюшы суретші Сәбит Құрманбековтың соңғы жылдары «Жол», «Әурелең» атты фильмдері жарық көрді, ал жаңа «Секер» көрген фильмі оның авторлық туындысы. Сюжеттің желісі бойынша бас кейіпкер Секер есімді жасөспірім қыз ұл баладай өседі, шалбар киіп атқа мінеді. Оның әкесі 4 қызды тәрбиелейді. Ұлды аңсаған әке өзінің тұңғыш қызын ұлдай тәрбиелейді.
Әке,
отец.
Скала упавшей девушки.
Да, вижу, сынок.
Окей.
Отец.
Торна,
не продавай нашего коня. Не продам.
Секер өзінің ұл емес екенін түсінгеннен кейін өзін табуға тырысады. Режиссер Сәбит Құрманбековтың айтуынша, фильмнің ең басты идеясы табиғата әр нәрсенің өз орны бар, жаратылысқа қарсы шығуға болмайтынын жеткізу болып табылады. Және бұл фильм оның анасының өмірбаянының желісінде құрылған.
Сегірден ат бар ғой, бірақ мен осы 72 жылдары менің шешем бір әңгіме жазған. Автобиографиясында өзінің бір кішкене әңгімесі болған. Сол жалын альманахынан шыққан. Сол альманахта сол секер атымен шыққан. Кішкене қысқа әңгіме. Сол әңгіменің аты секер болатын. Соны мен өзгертіп сол секер атып қойған.
Фильмде басты рөлді нөмір 17-ші мектеп-интернатының 8-ші сынып оқушысы Аяулым Ахметбекова сомдаған. Әкесінің рөлін танымал режиссер және актер Болат Қалымбетов ойнайды. Сонымен қатар фильмге Нұржұман Ықтымбаев, Ирина Гринева сынды танымал актерлер түскен. Аяулым киноға түсу үшін атқа отыруға және жұдырықтасуға үйренген екен.
Маған қиын болды. Аттың басын бұру мен үшін өте қиын. Мен атқа бірінші рет отырған кезім. Осы актерлық мен де жалғастырам деген ойдамын.
Қазанның 22-сі күні бұл фильмнің тұсаукесері өтті. Киноны тамашалауға келген адамдар қатары көп болғандықтан біразы жолда отыруға мәжбүр болды. Азамат бұл күн.
Надо, жақсы түсірген бар ғой ондай қыздар да, сондай бала сияқты болып киініп жүретін.
Жалпылар негіз балаларға арналған фильм керек қой. Табиғат жағынан керемет түсірген, бір құрылымы жағынан ба бір жетіспеушілік бар сияқты, былай негіз жақсы.
Өте жақсы түсірілген, нағыз қазақша деген айтуға болады. Ешқандай ошибка жоқ деп ойлаймын.
Жастарға да, үлкен кісілерге де бәріне пікір ой келтіретін кино.
Расын айтсам, бұл кино маған дұрыс ұнамады. Сюжеті дұрыс ұнамады. Киноның тақырыбы кино түсіретінде емес. Қимыл қозғалысы аз.
Маған сонша секер деген кішкентай актерымыздан тамаша бір қолтаңбаны алып отырмыз. Менің қызыма өте жақсы әсер берді.
Фильмде бүгінгі заман мен ұлттық дәстүр көркем үйлесім тапқан. Ұлттық киімдер, киіз үй, ат үстінде сауық сайран құру сияқты сәттер нағыз ауыл өмірінен сыр шертеді. Фильм Талдықорған облысында Текелі қаласының маңында 2 ай бойы түсірілген. Оның бюджеті 100 миллион теңге көлемінде. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Қазанның 21 мен 22-сінде оңтүстік Қазақстан облысында жас ақын жазушылардың екінші форумы өтті. Форумға қатысқан 17 мен 25 жас аралығындағы қыз-жігіттер бұл шараның жастар әдебиетінің дамуына және әдебиетте бар мәселелердің шешімін табуына үлкен ықпалын тигізіп отырғандығын айтады. Алайда олар қазақ әдебиетінің дамуына кедергі жасап отырған мәселелер бір форуммен шешілмейтіндігін сөз етті. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқыз жалғастырады.
Мен ертеде қалтқысыз сенетін едім. Қиял талмас қағылар қанат дегенге, кесірілі күдік кеудеме неге түнедім, көңіл қалды көміліп қабат дегенде.
18 жастағы ақтөбелік Балтабек есімді ақынның жас ақын жазушылардың форумына алғаш баруы. Ол Қазақстанның әр өңіріндегі өзі құралпас ақын жазушылармен бұрын байланыс болмаған дейді. Балтабек елдің әр түкпіріндегі жастармен танысқанын айтады.
Форумда жастардың танысып, бір-бірін білісіп, шығармашылығымен танысып, тәжірибе алмасуына бір өте кең жол ашады.
Алматылық жазушы Қанат Әбілхайырдың пікірінше, әдебиетте жүрген үлкен буын өкілдері жас ақын жазушылардың шығармаларын білмек түгілі атын да танымайды. Қаламгер форумда олармен пікірлесуге мүмкіндік туды деп отыр.
Жастардың кітаптары шықты, түрлі дүниелер өтті, ақшалай сыйлықтар болды. Бұның бәрі енді дүние жағынан қарағанда әрбір адам қолынан келетін іс. Бірақ оның негізгі мақсаты жастардың бастарын топтастырып, аға буын мен жас буынның ортасындағы бір байланыстың күшеюіне әкеп соқты. яғни біздің аға буын өз жазарларын жазып және кейінгі буынның не жазып жатқанына аса мән бермейтін қоғам туған еді. Осы олқылықтың доларын жабатын бір бастама болды деп ойлаймын.
Алайда ол қазіргі қаламгер жастардың әдебиетке сіңірген еңбегі аз деп есептейді.
Ақтөре Мелгезек деген ағамыз қазақ әдебиетінде бір мақаласын жазыпты. Бәлкім осы 30 баланың форумға қатысатын ішінде қазақтың болашақ әдебиетінің көшін бастайтын еңбек классиктерін кетіп бара жатқан шығар деп. Бірақ бізде қазір айтатын ештеңеміз жоқ. Мысалға кезінде Мұхтар Әуезовтің Қалтай Мұхамеджановтың драмасына белгілі бір бағасын берген жас кезде.
Шараны ұйымдастырушылардың бірі Ақберен Елгезектің айтуынша, форумның негізгі мақсаты көкірегінде жазудың сұлбасы бар қыз-жігіттердің жолын анықтау, оларды әдебиеттің үлкен көшіне қосу, талантына қолдау жасау болып табылады.
Сол жерде жалпы жастардың қазіргі әдебиетке не бере алады болашақта? Қандай оймен жүр, болмаса қандай проблемалары бар? Жастар үлкен буыннан, жазушылар одағынан, жалпы әдебиет сүйер қауымнан не күтеді? Болмаса не бергісі келеді? Не зерттеп жүр? Қандай мәселелер олар толғандырып осындай мәселені анықтау үшін салған Атыраудан келген ақынды оңтүстік Қазақстан бір ауданына жіберетін болса, сол жерде осындай бір ақынның болмаса жазушының бар екенін білетін болады.
Форумға елдің барлық облыстарынан 200-ден астам жас қаламгер қатысты. Онда танымал ақын жазушылар мен өнерге енді ғана бет бұрған жас буын өкілдері арасында дөңгелек үстел өтіп, әдебиеттегі өзекті мәселелер талқыланған. Сондай-ақ жас қаламгерлер өз шығармаларын оңтүстік Қазақстан халқына таныстырып, олардың көпшілігі ақшалай сыйлықтар мен шығармаларын кітап ретінде шығаруға мүмкіндік алған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мінекей достар, бұл біздің бүгінгі бағдарламамыздың соңғы хабар болатын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.